а разом з нею і професор Ананьєв. Його портфель з паперами знаходився в мене. Основні завдання були виконані. Залишилось добратись до Каймана. Місяць зайшов. У морі я побачив вогники Каймана. У цей час зі сторони бухти почулося голосне гавкання. Завербований мною агент впізнав гавкання свого собаки. Можливо, що пес вів когось по наших слідах. Я зрозумів, що мусив негайно вибиратися в море. Наша маленька байдарка була зручна тільки для одного плавця. З двома пасажирами вона значно зменшила б швидкість. Я мусив поспішати. Мій помічник спіткнувся і впав. Коли я нахилився над ним, він лежав непорушний. Я швидко перевірив його пульс і серце. Він був мертвий. Негайно однісши байдарку на берег, я відплив. Проплувши 200-300 метрів, почув гавкання собаки і голоси людей, що, очевидно, шукали нас. Через 3 години я був на палубі Каймана. Єдина моя помилка – це цигарка з трифеніліметрином. Куди вона поділася, я так і не розумію. «Я вірю вам, що це було так». Начальник помовчав, потім відчинив шухляду і витяг звідтіля портфель. «Власник цього портфеля, – продовжував він, – залишився живим. У радянській пресі його прізвище знову згадується. Номер 22 ледве помітно зблід. «Папери з цього портфеля, – говорив начальник, – я передав спеціалістам. Ось їх висновки. Документи дуже цікаві. У них є посилання на дуже важливе відкриття, але головного нема. Очевидно, професор ховав його не в портфелі, а десь в іншому місці». В кімнаті запанувала тиша. Частина друга. Труп у бухті. У світловій повені ранку згасали останні зорі. З-за морського обрію виринув червоний край сонця, і проміння побігло по воді і заграло самоцвітами в росяній траві на острові. Починався ранок жаркого серпневого дня. Прокидалися острів і виселок, вилітали птахи шукати здобич, синім струменем вився дим над коменом крайньої рибальської хати. Починався рух на подвір'ях, і чулося брещання відер біля криниці. На берег накочувався прибій, викидав далеко спінені язики хвиль, злизував усе, що траплялося йому на шляху, і відкочувався назад, оголюючи гладенький рівний пляж. Вода відбігала від острова, стикалася з новою хвилею, здіймалася вгору і знову шумуючи кидалася на берег, щоб на мить спинитися і з шипінням відступити для нового навального нападу. У цій звированій воді, при самому березі, бовталася якась темна річ. Хвилі то підіймали її вгору, заливали, то підкочували до берега, щоб з першим зворотним рухом відкинути назад. Проте рух вперед переважав, і темна річ підпливала ближче і ближче, часом уже торкаючись кам'янистого прибережжя. Розмірено одна за одною накочувались прибійні хвилі, шуруючи дрібне каміння і обточуючи його. У цей час на берег зійшов хлопчик, тримаючи в руці змотаний шпагат з нанизаними на ньому гачками. Хлопчик був засмаглий, босий, у довгих чорних трусах і синій майці. З-під солом'яного бриля стирчав білявий чуб. Ідучи берегом, хлопчик позирав на схід і співав. Плив по морю маленький матрос на вітрильнім кораблі. Альбатрос, альбатрос, альбатрос. А назустріч акула йому. Хижі очі, гострі зуби, ай-яй-яй. Альбатрос, альбатрос, альбатрос. А назустріч камбала йому. Одне око, хвіст колючий. Альбатрос, альбатрос, альбатрос. Це був 8-літній Грицько Завірюха, син доглядача маяка на Лебединому острові. Літом Грицько жив не вдома, а в сестри Марії у рибальському висілку Соколиному. Сьогодні він устав дуже рано, щоб піти на берег і наловити бичків –